Ve vysílání víkendového radiožurnálu je naším hostem historik, docent Karel Černý z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy se, pane docente, historii medicíny věnujete dlouhodobě na Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků první lékařské fakulty. Jste vlastně už od roku 2001, teď jste tam přednostou, a od roku 2013 to jste byl jmenován docentem právě pro obor dějiny lékařství. A vychází vám knížka v pondělí, zítra tedy 19. října, a ta se jmenuje Ze zámoří do Čech, čokoláda, čaj a káva v raném novověku. Co vás k tomu vedlo? Co je na tom zajímavého?
Na začátku tadyhle toho projektu stojí dvě věci. Za prvé, naši kolegové ze třetí interny nás už před několika lety víceméně tak nějak donutili k tomu, abychom začali učit předmět dějiny výživy. A samozřejmě dějiny nápojů a povzbuzujících nápojů, kofeinových nápojů do těch dějin výživy patří, protože se tím významným způsobem změnilo to, co naši předkové v raném novověku pili. Oni vlastně začali tyhle nápoje konkurovat pivu a vínu a klesá konzumace alkoholu a tak dále. Tak to je jedna věc. A druhá věc, která mě k tomu vedla, bylo, že ten můj předchozí projekt větší, to byly dějiny infekčních chorob. Já jsem napsal knihu o moru.
A k tomu se také dostaneme.
Už jsem upřímně řečeno toho měl docela dost, protože to je takové pesimistické, a říkal jsem si, teď už mě žádný mor ani žádná epidemie nečeká, budu dělat něco, co mě skutečně baví, a já mám moc rád čaj. No a věděl jsem, že existuje taková strašně zajímavá disertace z roku 1720, tak jsem se na ní podíval a tím to začalo.
To je ta disertace Leonarda Ferdinanda Meissnera
z Levenbergu, přesně tak, a to je disertace o kávě, čaji a čokoládě a tabáku. Tabák jsem nechal stranou, protože to není nápoj.
Nekouříte.
Je to trošku jiné. Ne, taky nekouřím. Je to trošku jiné téma, ano.
Kolik jste toho musel projít a pročíst?
Já jsem vycházel převážně z tištěných pramenů. Bavíme-li se tady o těch primárních pramenech. Velkým štěstím tady toho výzkumu je, že hodně těch věcí se v posledních 20 letech digitalizovalo. Takže tím se vlastně celý ten výzkum strašně zdemokratizoval. Skoro každý to může dělat, když máte připojení k internetu, protože je to zároveň tedy veřejně dostupné, to jsou materiály, které bývají v těch velkých národních knihovnách. Ale musíte to umět číst. A většina
toho... A taky
toho...
se musíte být hodně trpělivý, ne?
Já bych si o sobě chtěl myslet, že jsem trpělivý, ale spíš bych tak řekl, že je to prostě věc, která mě baví. Jo. A to pak trpělivý, netrpělivý, prostě ono vás to přitáhne. Já si trošku připadám jako, když tohle dělám, tak si trošku připadám jako postava z románu Da Vinciho Kód. Mm-hmm. Šifra mistra Leonarda, to vyšlo v Čechách. Tam je taková ta hlavní postava, ten profesor, když se myslím, jmenuje Langdon. Já vlastně dělám skoro to tež. Já čtu velice podobné typy materiálů, jsou tam alchymistické věci, jsou tam různé tajemné záležitosti, jsou tam
drby
a tak dále. Ne. Ne, protože bych už patrně nebyl naživu, vzhledem k tomu, že je mi 46, tak jako pravděpodobně, že se dožijete tohohle věku, i v 16. století je menší než 50%, jo, takže děkuju, nechci.
Povídáme si ve vysílání víkendového radiožurnálu s historikem, docentem Karlem Černým, který se věnuje historii medicíny. Já jsem zmiňovala knihu, která teď vychází, jmenuje se Ze zámoří do Čech, čokoláda, čaj a káva v raném novověku. Ta nejstarší zmínka, pane docente, o čokoládě na českém území, vy jste ji našel, že to jsou 40. léta 17. století, ano. Ale že to byl pokrm, a ne nápoj, že to bylo jídlo. Tak jak si to jídlo mám představit? A chutnalo by mi?
No, tak to je strašně zajímavá otázka. Teď jste teda uhodila hřebíček na hlavičku, protože jedna z věcí, kterou se velmi liší kuchyně obecně, kuchyně 16. 17. století od dnešní doby, je množství cukru. To, o čem se bavíme, byl druh cukrovinky, byly to takové nějaké čokoládové pusinky. V tom jsou Čechy neobvyklé, protože čokoláda proniká do Evropy jako nápoj teda, jo. Takže ve většině zemí se o tom skutečně, ty čokoládové tabulky jsou polotovar původně, nikoli v to, co byste prostě mlsala. No a teď je otázka, kolik v tom bylo toho cukru a jestli by to odpovídalo vaší představě o tom, co je vlastně chutné a co není chutné.
Vy říkáte, že čokoláda a to, co vlastně lidé jedli, že to není jenom otázka biologie anebo osobní preference. ale že záleží i na sociálním a kulturním kontextu.
Ano.
Tak jak velkou roli právě v tom hrál ten kulturní kontext?
Třeba způsobil, že v různých částech Evropy se preferovaly různé nápoje. Tady z těch tří, to znamená ve Španělsku převládala čokoláda, v té střední Evropě německá říše to byla káva postupně a v Anglii a v Nizozemí tam se původně rozvinula kultura konzumace kávy, protože ta původní meka kaváren je nepochybně Londýn, nikoliv třeba z Vídeň, jak by si asi český čtenář myslel. Ale potom z mnoha důvodů, mimo jiné teda daňových, ustupuje káva čaj.
To mě právě hodně zajímalo, proč najednou ta káva ustoupila tomu čaji, takže byly za tím
daně.
Jsou
to politické a ekonomické důvody.
Suroviny, které k nám byly přiváženy, a zůstaňme teď třeba pořád jenom u té čokolády, ty jsou doprovázeny takovým tím nádechem toho medicínského významu, že se to dlouho chápalo jako lék, taky se to prodávalo samozřejmě výhradně jenom v lékárně. Tak opravdu to léčilo? Nebo co se o tom říkalo v té době?
No, v té době se věřilo, že to léčí. Musíme rozlišovat to, jestli je to skutečně zdravé. A to je otázka, kterou bych nechal zodpovědět spíš moderní dietology a lékaře. Pak je tady ten dobový kontext. A platí to nejen pro kávu, čaj, čokoládu. Tadyhle ty novinky doby zámořských objevů většinou procházejí takovou zajímavou dynamikou, že na začátku je to úplně nové, je to módní a lidi to často považují za všelék, takovou panaceou. Potom, jak se šíří ta konzumace, tak zjišťují, že to tak úplně možná všelék není. Někdy se dokonce objeví reakce a začne se to prohlašovat za velmi škodlivé, až zase se to přežene do opačného extrému a na konci je z toho prostě normální produkt, který se šíří třeba i mezi venkovským obyvatelstvem.
No právě k tomu sociálnímu podtextu i kulturnímu, my si často s kolegou Tomášem, vaším jmenovcem Černým, připomínáme FL Věka, tuším paní Medřickou, která stále nabízí dejte si kafíčko, dejte si čokoládu. Tak od kdy se to stává součástí takového toho běžného života tady u nás?
V průběhu 18. století určitě. Tu čokoládu nedokážu úplně dobře okomentovat. U kávy máme třeba docela dobrý záchytný bod v kronikářských záznamech milčického rychtáře Vaváka, který píše, že v neděli večer prostě ti sedláci již i také tu asiatickou strojbu zvanou kafe neboli kofe, tedy popíjeli odpoledne a vedle toho vedli diskurzy. To byla doba, kdy naši zemědělci ještě tedy vedli diskurzy po večerech.
Když se bavíme o kávě a o čokoládě, tak musíme se také zmínit o tom, co vám je nejbližší, a to je tedy ten čaj. Ten čaj na tom z prameny k těm raným dějinám prý moc bohatý není. Co zatím je?
Já musím říct, že jsem se omezoval na dějiny v Evropě, protože dějiny tadyhle těch produktů v těch původních oblastech výskytu, to znamená káva, to je řekněme ta Jižní Arábie, čokoláda pochází ze Střední Ameriky a z Amazony a čaj, teda z Východní Asie, tam v podstatě pro mě ty prameny nejsou fyzicky ani jazykově vůbec dostupné.
Já jsem
Ale u nás jsou to latinské prameny většinou.
Latinské prameny, no a tam ten překlad je... Tam je dobrý?
A ten překlad, protože většinou je to docela jako informativní text, cílem není napsat krásné umělecké dílo, ale cílem je něco sdělit, tak si myslím, že to docela se to dá přeložit.
Mm-hmm. Stejně jako u té čokolády, tak i u toho čaje mě našlo, že se taky poprvé konzumoval jako jídlo, že prý se z něj dělaly kuličky, do kterých se třeba přidávaly sušené ryby a koření.
To by byly nějaké velmi rané dějiny konzumace čaje, řekněme před 1500 lety a tak dále, a tedy v těch původních oblastech výskytu. Jo? Mm-hmm. Že v podstatě se s ním na začátku zacházelo tak trošku jako se zeleninou de facto, a potom se začíná zpracovávat sušením a lisováním do cihliček, stává se součástí té čínské ekonomiky a tak se to postupně proměňuje.
A odkud se začal šířit?
No, to je další věc, kterou přesně nevíme, protože je potřeba rozlišit třeba s čínskou literární tradici, která si samozřejmě činí nárok na pití čaje až k nějakému žlutému císaři, což je mýtická postava, která nejspíš možná ani nikdy nebyla, A na druhé straně to, co spolehlivě víme a kriticky jsme schopni okomentovat, a to jsou nějaké archeologické nálezy, a ty máme jednak z východní Číny a potom z Tibetu zhruba z doby okolo přelomu letopočtu. Takže víme, že se už tehdy čaj pil a že se třeba asi míchal ve směsi s nějakým obilím nebo s něčím takovým, čili možná právě jako ta zelenina se používala.
A od kdy byl považován taky za lék?
Já bych řekl, že je docela obtížné v raných dobách vůbec oddělit potravinu od léku. Jo? Jako ta naše distinkce, že něco jsou potraviny, které si chodíme my kupovat vlastně do obchodu a může si to koupit každý. A pak je lék, který si už dneska koupit jako nemůžeme, protože to je na předpis třeba, pokud je to teda lék, který má nějaký závažný účinek. To po většinu dějin vůbec neexistuje. Jo? Ještě před 100 lety jste mohla prostě jít do lékárny a tam jste si mohla koupit strychnin a nemusela jste nikomu vysvětlovat, kdo vám přijede prostě na návštěvu v neděli.
A dáte mu tu kávu?
Což mimochodem takový případ je zdokumentován, že omylem pro Rakousko v druhé polovině 17. století, že neměli označený jed na krysy v jedné šlechtické domácnosti a omylem si v uvozovkách osladili. Co oni to sladili? Čokoládu, jednak to byla zavařenina a pak to byl čokoládový dort. A oni to doslazovali tímhletím a pak jim samozřejmě všem bylo špatně, že to dosladili jedem na krysy.
A přežili to?
Zdá se, že ano, ano.
Tak příběh s dobrým koncem. Ale některé exotické čaje, které měly výrazně povzbuzující účinky, se prý na evropském trhu nikdy neuchytily.
No, vidíme určitou takovou stereotypizaci toho, co se sem dováží. Jo. To znamená, třeba úplně na začátku se v těch nejstarších evropských zprávách se všechny japonské čaje se považují v podstatě za ten typ, který se dneska označuje slovem matcha. To znamená, že to je takový zelený prášek rozdrcený, který se zalévá horkou vodou. Ale my víme ze zpráv, které jsou zhruba o 120 let pozdější, že ve skutečnosti je ta japonská společnost pila celé široké spektrum různých čajů. Jo, jenom se třeba z čaje určené buď pro ty nejbohatší, pro ten císařský dvůr, anebo čaje určené pro nejchudší se prostě nemělo cenu do Evropy dovážet. Ty první byly příliš drahé a ty druhé byly příliš nekvalitní.
Jakou největší čajovou exotiku jste pil?
Asi to nejzajímavější je, že jsem v 90. letech jsem si jednou koupil cosi. Bylo to takové zabalené v takové slámě, byly to kuličky zabalené ve slámě. A já jsem na ně prostě se zájmem pohledl, doma jsem si je připravil a bylo to naprosto odporné. A teprve, když jsem připravoval tuhle knížku, to znamená o nějakých 20 let později, jsem zjistil, že to, co jsem měl před sebou, byl čaj připravený v podstatě identicky, byl to uzený čaj připravovaný v 17. století pro nejchudší japonské vrstvy. Jo? A upřímně řečeno, podle toho to taky chutnalo.
My už jsme to zmínili na začátku, že kromě toho, že jste napsal knihu, která teď vychází, Ze zámoří do Čech čokoláda, čaj a káva v raném novověku, jste autorem také odborné monografie o moru ve střední Evropě, mor 1480 až 1730, epidemie v lékařských traktátech raného novověku. Ta knížka je k dispozici i jako e-kniha. Čtete e-knížky?
Hodně materiálu, které já studuju, jsou v digitální podobě, ano.
Ale knížky, jako, že sáhnete po beletrii třeba, nebo co jiného, tak jako kromě té pracovní literatury?
Vlastně takovou tu literaturu, kterou si berete večer před spaním, tak to čtu skoro výhradně jako e-knihy, protože to, já se na to dívám trošku jako na jídlo, já to přečtete jednou a nemá cenu se asi k tomu většinou příliš vracet, protože to jsou, v mém případě obávám se, hodně science fiction a fantasy a tyhle věci. A tak proč si tím plnit knihovnu, že jo?
Stejně tak, jak jsem se ptala na začátku, co vás přivedlo tedy k tomu, abyste obšírně studoval dějiny kávy, čokolády a čaje, tak tady to téma moru a epidemii, co vás vedlo k němu?
To je jedno z takových velkých témat dějin lékařství, že jo, mor je něco a ta historie, černá smrt třeba, to je něco, co je prostě součástí naší kultury, v širším slova smyslu, máme pořád v sobě ten strach zakódovaný. Když jsem přišel do ústavu a začal jsem se věnovat dějinám lékařství, tak jsem si tehdy říkal, to by bylo dobrý, kdybych jednou dokázal číst ty obsáhlý latinský spisy celý, protože v té době jsem to nedokázal. To jako mě připadalo, že je to pro mě úplně neproniknutelný text. Jako nešlo jenom o jazyk, jo, oni jsou v latině, ale šlo o ten obsah, jakože vlastně vůbec nerozumím tomu, o čem to je. No a trvalo mi co 10 let, než jsem začal ty texty skutečně jako systematicky číst, a pak jsem zase se podíval na ty středoevropské a z toho jsem vycházel a vznikla kniha.
Raně novověká lékařská věda, co si vůbec mysleli a jak rychle mohli postupovat? Co jste zjistil?
Co je zajímavé, podle mého názoru, je, že se dívali na zdraví hodně jako na environmentální problém. Nevylučoval bych, že náš dnešní vztah k životnímu prostředí může být, aniž bychom to tušili, tak trošičku ovlivňován i jakýmisi starodávnými prostě vztahy tadyhle k tomu. Třeba smor byl jednoznačně vnímán, protože oni neznali bakterie, neznali viry, to je záležitost druhé poloviny 19. století, tak jak si vysvětlíte, že se prostě přenáší ta choroba z jednoho na druhého a že zasáhne prostě celé čtvrti ve městě a tam umírají desítky a stovky lidí? No, oni se otrávili znečištěným životním prostředím. Čili to je takový jeden z dominantních znečištění prostředí, vede k hnilobě, ať už teda v tom prostředí, anebo v lidském těle. A ta hniloba je tím vlastním hlavním patologickým mechanismem, tak oni viděli chorobu.
Docent, historik Karel Černý z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, stále s námi ve vysílání víkendového radiožurnálu. Epidemie v lékařských traktátech raného novověku, mor v rozmezí let 1480 až 1730 je vaše kniha. Kdy ale poprvé a kde se mor objevil? V jakých formách to bylo?
To záleží na tom, na jaký mor se ptáte. Jestli se ptáte na mor jako na morovou bakterii, nebo jestli se ptáte na mor jako na slovo mor, a nebo jestli se ptáte úplně obecně na mory jako na pandemie, které zasahují lidstvo a způsobují velkou epidemii.
Tak na pandemii, umrtnost, která se vracela.
Tak paradoxně to bude asi docela mladé, protože když budeme pandemii definovat jako něco, co zasahuje teda lidstvo na všech kontinentech třeba, protože to je původní význam, zasahuje celé lidstvo, pandemikon, to je ten původní výraz, ze kterého to vzniklo, no tak to muselo být až po objevení Ameriky, protože do té doby si vlastně ty dvě populace, americká a euroazijská, nezdílely infekční choroby. Ale takový v evropské kultuře, takový první ikonický mor, který je ovšem jenom evropským, to je aténský mor, který nacházíme u spisovatele Tukidida. Je to velmi efektní popsání s řadou detailů. Mnoho lékařů a historiků už se pokusilo vyluštit, co to vlastně bylo za chorobu. Nikdy se to vlastně nepodařilo, protože při detailním prozkoumání zjistíte, že tam jsou různé příznaky, počínaje prostě kašlem a konče upadnutím genitálií, tak to se dost těžko dává dohromady, že jo, za jednu konkrétní diagnózu. A to je zhruba 430 před naším letopočtem.
Když se podíváme tedy od toho raného novověku, tak jak se vlastně člověk mohl tehdy chránit? Já jsem četla, že první účinnou prevencí moru bylo až vyhlášení karantény v roce 1373. My si můžeme vybavit vlastně takovou tu masku s tím dlouhým zobákem, tam prý byly voné byliny, které měly chránit jak před tou nákazou, tak zmiňovali ten zápach. Co tam bylo za ty byliny a fungovalo to?
A to bych se musel podívat do svých poznámek, abych vám řekl, jaké přesně. Určitě tam byly jalovčinky v tom. Ty se často vyskytují v tomhle kontextu, ale zbytek to bych musel skutečně se podívat. Máte pravdu, je to přesně to, co říkáte. Efektivní je karanténa, sanitární kordony, izolace nakažených jedinců, a to je něco, co se objevuje v pozdním středověku, ale hlavně potom v 16. století. Protože středověká medicína ještě hodně taková medicína, kdy se řeší jenom jedinec. Teprve v 16. století se začíná řešit komunita jako celek toho města a jak to tedy zaonačit, aby se ta choroba dál nešířila. Samozřejmě osud tadyhle těch opatření, karanténa pochází mimochodem z latinského quaranta 40, proto těch 40 dní. Osud těchto opatření byl strašně podobný nošení roušek. Prostě někteří lidé říkali ano, to je efektivní, někteří lidé říkali ne, přicházíme o peníze, a měli legitimní argumenty někdy, no a trvalo to staletí, než se ty věci etablovaly, ale v 17. století už to začalo fungovat a v 18. století mor mizí třeba z Evropy.
Prý existovaly i zdravotní průkazy už od druhé poloviny 16. století. Ano. To vypadalo jak?
Je to v podstatě kus toho historického papíru, který je popsaný nějakým potvrzením, že tato osoba pochází, vyšla z toho a toho města, které bylo v té době nenakažené a míří někam. Já jsem se s tím třeba setkal u jezuitů, kteří vyrazili jako zástupci české provincie z Prahy, šli přes jihozápadní Čechy a mířili směrem do Říma na nějakou generální kapitulu, tak si se museli vybavit tadyhle těmi pasy.
Jak se chránila města?
Města se chránila pečlivou izolací nakažených, někdy třeba s tím, že začali vyhánět na začátku epidemie žebráky za městské hradby, tím, že se snažili zamezit určitým druhům obchodu, zejména obchodu s použitým šatstvem. A to potom vedlo třeba k perzekuci některých specifických skupin obyvatelstva, jako byli Židé.
Dočetla jsem se, že až v roce 1705 v našich zemích byl vydán takzvaný infekční řád. Co ten infekční řád obnášel?
No, infekční řády obnáší zhruba obecné nařízení, co dělat, když se objeví ta choroba. Ono je totiž důležité říct, že stejně jako v dnešní době, tak v okamžiku, kdy někde začali umírat lidé, tak to ještě neznamenalo, že zájem celé té komunity byl najednou stejný. Naopak byli tam jedinci, kteří tvrdě bojovali proti tomu, aby se cokoliv uzavíralo, cokoliv izolovalo, nic se neděje, jedeme jako dál, jako by se nic nestalo, protože to znamenalo pro ně významný ekonomický postih. To znamená, že kdyby se nechali ta řešení vždycky na lokální komunitě, tak to bylo na těch městečkách, vesnicích, tak by to všude bylo jinak. Jo? Čili v nějaké fázi, nejdřív je to v té Itálii a pak je to i v té střední Evropě, si vlády uvědomují, že musí vydat seznam pokynů. Většinou se na tom podílel lékař. Protože lidi taky samozřejmě měli v souvislosti s morem spoustu pověr. Jo. Ten lékař teda jaksi garantoval, že v tom řádu budou, řekl bych, rozumná doporučení.
Mezi ně patřilo i to, že ti, kteří přežili, tak vyšli na týden či dva do zahrady, aby se vzduchem vyčistili a pak teprve se mohli vrátit zpět?
Určitě se třeba takhle větralo zboží nebo se větralo oblečení tímhletím způsobem, ano.
Ta dezinfekce, kterou měli, prý se dezinfikovalo roztokem soli ve vodě a kořalce.
To mi připadá jako poměrně jako odvážné tvrzení z toho důvodu, že destilace přichází do Evropy poměrně docela pozdě a ze začátku byly destiláty docela drahé, čili to bych viděl až tak na 18. století. Čím se jakoby v uvozovkách dezinfikovalo hodně, bylo vykuřování. Jo, čili oni i místnosti, prostě, kde byl chudák nemocný, pečlivě se zavřela všechna okna, že jo, ten nemocný trpěl v posteli a oni tam měli nějaké otevřené ohniště, kde byly žhavé uhlíky a teď se na ně nasypaly různé druhy koření, anebo naopak látky, které prudce páchly, když se pálily, jako nějaké strouhané rohy, nějaká rohovina a tyhle věci. No a teď se z toho vyvalil kouř a tím kouřem se důkladně ta místnost prostě prosákla.
Prý se, pane docente, doporučovali i nejrůznější amulety a také diety. Mm-hmm.
To jsou dva druhy skutečně preventivních opatření. Amulety spadají do takové, řekl bych, pověrečné medicíny té doby. Některé z nich teda byly naplněné třeba s součiněnami arzénu. No a potom ta dieta. Dieta je úplně základním léčebným nástrojem medicíny středověku a raného novověku. Vždycky se začínalo u diety. Doporučovali lehká masa, lehká vína, nepřejídat se, nejíst příliš málo. Byla to taková zlatá střední cesta.
A ponaučení pro nás, pro dnešek?
Ponaučení pro nás, no řekl bych, vždycky najdete někoho, kdo bude ta protiepidemická opatření zlehčovat. Naslouchejte expertům a naslouchejte taky politikům, protože to většinou v té kritické situaci s námi se všemi myslí dobře.
Děkuji za rozhovor, mějte se hezky, naschledanou.
Děkuji.
Naším hostem byl historik, docent Karel Černý z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.